20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 17. mart 2016. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Gerasima Jordanskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo 12 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji uz blagonaklonost NATO-a. Ni 12 godina poslije martovskog pogroma na Kosovu pravdi nisu privedeni organizatori nasilja u kojem je protjerano oko 4000 Srba i uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. Za 3 dana nasilja ubijeno je 19 osoba, od čega 11 Albanaca. Princ od Velsa u posjeti Srpskoj crkvi. Njegovo kraljevsko visočanstvo princ od Velsa učinio je 16. marta svoju prvu posjetu Patrijaršiji Srpskoj. Episkop Maksim posjetio manastir Svetog Pajsija u Arizoni. Cvjeta život u ovom manastiru, a vrijedne monahinje proizvode maslinovo ulje, vino i prirodne preparate. Preosvećeni episkop austrijsko-švajcarski Andrej načelstvovao je u nedjelju siropusnu svetom arhijerejskom liturgijom u Fek Labruku, bogoslužbeno mjesto parohije iz Braunaua. Iz pomisnih crkava sveštenik Andrej Mnacaganov otvorio je u svojoj kući u Rostovu na Donu rehabilitacioni centar za oslobođenje zatvorenika iz tog mjesta. Svjetski savjet crkava podržava zajednički apel za humanitarni pristup u Siriji. Francuski historičar o razaranju antičkog grada Palmire, hiljadugodišnjeg života kosmosa. Palmira, rekvijem jednom gradu.
Danas aktuelno.
Večerašnju centralnu informativnu emisiju danas aktuelno započet ćemo informacijom o 12. godini od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji uz blagonaklonost NATO-a. Ni 12 godina poslije martovskog pogroma na Kosovu pravdi nisu privedeni organizatori nasilja u kojem je protjerano oko 4000 Srba i uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. Za 3 dana nasilja ubijeno je 19 osoba, od čega 11 Albanaca. Informaciju priredio kolega Pavle Božović.
U trodnevnom nasilju, pokrenutom naopakim tumačenjem nesreće u kojoj su stradala 3 albanska dječaka, ubijeno je 11 Albanaca i 8 Srba. Osim 19 žrtava nasilja, kako glasi zvanična verzija događaja, 6 leševa dopremljenih u prištinsku mrtvačnicu nikada nije identifikovano. Oko 900 osoba, Srba, Albanaca i pripadnika međunarodnih misija je povrijeđeno. Protjerano je više od 4000 Srba. Više od 800 objekata, uključujući 35 crkava i manastira, teško je oštećeno ili potpuno uništeno. Prema procjenama UMNIK-a, u neredima je na 33 lokacije učestvovalo oko 60.000 Albanaca. Povrijeđeno je više od 100 pripadnika KFOR-a i policajaca UN, a zapaljena su i 72 vozila međunarodnih snaga. Statistika Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju pokazuje da je zbog martovskog nasilja kosovsko pravosuđe pokrenulo 400 procedura. Prema izvještajima UMNIK policije, u međusobnim obračunima međunarodnih policajaca i njihovih kosovskih kolega, nekoliko policajaca je ranjeno, a motivi tih sukoba, ukoliko nije bila riječ o proizvodu opšte haosa, nisu baš najjasnije rasvjetljeni. Istovremeno, talas nasilja pokrenuo je i seriju političkih događaja, poput izvještaja specijalnog izaslanika šefa Ujedinjenih nacija Kai Eidea i observacije zapadnih zvaničnika da je neriješen status bio jedan od ključnih pokretača nemira, što je 4 godine kasnije korišćeno kao alibi za jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i podrške Sjedinjenih Američkih Država za takav potez kosovskih Albanaca. Tokom demonstracije je zabilježeno i nekoliko slučajeva kada su Albanci pomogli napadnutim Srbima, ali su ubrzo postali meta ekstremista. Njemačka obavještajna služba, BND, od samog početka tvrdila je da su demonstracije unaprijed planirane, zasnivajući takve zaključke na transkriptima prisluškivanih telefonskih razgovora nekadašnjih komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Drugog dana nasilja na Kosovo je stigao komandant južnog kriva NATO, američki admiral Gregory Jackson, koji je preuzeo komandu nad KFOR-om od Njemca Holgera Kolemhofa i odobrio razmještanje pojačanja koja su umeđu vremenu krenula iz Bosne. Zbog trapave reakcije na nasilje Ujedinjene nacije smijenile su šefa UNMIK-a Harrya Holkerya i na njegovo mjesto u maju te godine postavile Sorena Jasena Petersona. Prištinski medijski mogul Veton Šuroj tvrdio je da je politička rita kosovskih Albanaca prilično žalosna grupa ljudi, lažno patetična i prema Srbima i prema Albancima. Nešto žešći bio je najznačajniji politički albanski književnik Ismail Kadare, koji je svoje sunarodnike na Kosovu oštro ukorio zbog pomisli da će im paljenje srpskih crkava donijeti bilo šta dobro. Nasilje osudio i današnji premijer Kosova Bajram Redžepi. Uprkos spektakularnim izjavama međunarodnih zvaničnika kako je riječ o orkestriranoj, dobro organizovanoj i pripremljenoj akciji, pozatvarano je oko 260 manje ili više anonimnih učesnika demonstracija pod optužbama da se kreću od nasilničkog ponašanja pa preko krađe sve do ubistva. Tadašnji komandant južnog krila NATO, admiral Johnson, neposredno po izbijanju nasilja izjavio je da događaj na Kosovu i Metohiji djeluju orkestrirano i organizovano. Razvoj događaja na Kosovu posljednjih dana ukazuje na postojanje organizovanog obrasca u tom nasilju, rekao je tada Johnson. Slične izjave dolazile su i od tadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Jaap de Hoopsheffera, koji je kosovske Albance upozorio da griješe ako misle da organizovanim nasiljem mogu dobiti od međunarodne zajednice ono što žele. I komandant međunarodnih snaga u Bosni, general Virgil Peket, čije su snage pritekle pomoć kolegama na Kosovu, potvrdio je da su neredi dobro organizovani i orkestrirani, dok je komandant italijanskih snaga na zapadu Kosova, Alberto Premiseri, izjavio da su Albanci imali spremljen plan da opustoše Kosovo. Najznačajniji među uhapšenima neposredno posle nereda bio je Sami Ljuštaku, nekadašnji uticajni komandant oslobodilačke vojske Kosova i drugi čovjek zvanično nepostojeće kosovske tajne službe, koji je bio sumnjičen da je podstrekavao nasilje 17. i 18. marta, ali optužnica protiv njega nikada nije podignuta. Kao glavni inicijatori nasilja označene su razne organizacije veterana OVK, studentske organizacije Prištine, Albanska nacionalna armija, kao i dvije minorne političke partije, Nacionalni pokret Kosova i Nacionalni pokret za oslobođenje Kosova. Ali, kako navode zapadne diplomate, teško je povjerovati da su grupe koje su prethodno okupljale da skupe 2 ili 3 hiljade ljudi odjednom na nasilje nagovorile gotovo 60.000 Albanaca. Scenografija za destrukciju postavljena je kada je načelnik lokalne podružnice Kosovskog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Halid Barani obznanio utapanje albanskih dječaka opisujući ga kao napad srpskih bandita, što je izazvalo bijes među kosovskim Albancima koje, kako se u narednim danima ispostavilo, skoro 19.000 pripadnika KFOR-a nije bilo u stanju da zaustave. Barani je nedugo zatim uhapšen pod sumnjom da je organizovao nemire, ali je jednako brzo pušten iz zatvora zbog nedostatka dokaza. Tadašnji portparol UNMIK-a policije Derek Čepel demantovao je da su dva albanska dječaka nastradila bježeći od Srba i ocijenio da je nasilje na Kosovu bilo unaprijed planirano. Također, utvrđeno je da osim dječaka koji je svjedočio pred kamerama, smrt obuzracima Ibra izbjeglo još dvoje djece, ali se njihove izjave nijednom nisu pojavile u medijima. Čepel je ubrzo nakon nemira smijenjen sa dužnosti pošto je međunarodna administracija uvela nešto restriktivniji pristup informacijama. Ipak, albanski mediji, prije svih radio i televizije Kosova, nastojali su da emituju kontroverzna tumačenja ovog događaja, pa i broj demonstranata u nekoliko mjesta na Kosovu sa 20.000 za nekoliko časova porastao je na 60.000. Nasilne demonstracije istovremeno zahvatile su 33 mjesta na Kosovu i Metohiji. Da nije bilo neodgovornog i senzacionalističkog izvještavanja o događajima 17. i 18. marta, stvari na Kosovu mogle su krenuti sasvim drugim tokom, navodi se u izvještaju Prištinske kancelarije OEBS-a za slobodu medija objavljeno 2 mjeseca posle martovskog nasilja. Za najgore propuste Kvora uzimaju se paljenje crkava u južnom dijelu Mitrovice, kao i uništavanje sela Svinjara i Belog Polja, jer su vojnici NATO-a iz svojih svega nekoliko desetina metara udaljenih baza u najvećoj meri pasivno posmatrali divljanje demonstranata. Nasilje se međutim progresivno širilo po čitavom Kosovu. U Prizrenu su rano posle podne zatvorene sve prodavnice u centru grada, okupljena masa prvo se obračunala sa vozilima međunarodnih misija, da bi zatim popalila sve vjerske objekte u gradu, uključujući i crkvu, bogosloviju, manastir Svetog Arhangela Mihajla, iz koga su njemački vojnici prethodno evakuisali sveštenike, izazivajući bes medija u svojoj državi.
Užasnih događaja iz 2004. godine prisjeća se paroh Leški Miroslav Popadić, koga su iz zapaljenog prištinskog hrama Svetog Nikole u posljednjem trenutku spasili vojnici Kvora. On je govorio za Radio Slovo Ljubve.
I hvala vam što brinete i ne zaboravljate mnogobrojna stradanja našega naroda i naših svetinja na Kosovu i Metohiji, pa eto i ova stradanja koja se dogodila na današnji i sutrašnji dan prije 12 godina. Pa ja bih ovo najprije rekao ovako, ja sam bio svešnik u Prištini 21 godinu i blagodan sam bio Bogu i tadašnjem episkopu, kasnije našem blaženopočevšem patrijarhu Pavlu, što sam bio udostojan da bude sveštenik u Prištini, dakle u nekadašnjoj predstavnici Svetoga kralja Milutina, u gradu u kom je često stolovao car Dušan, u gradu u kom su skoro tri godine počivale odmah poslije Kosovske bitke moćni svetog kneza Lazara, dakle u crkvi Svetoga Nikole, koju su Srbi 1843. godine u vrijeme zloglasnog Jaša Paše uspjeli da obnove, i u kome se nalazio ikonostas u Duborezu u dužini od 11,5 metara rad Debaljske škole, i za koju Branislav Nušić, tadašnji srpski konzul u Prištini, u Svetoj knjizi o Kosovu, govori da ništa u životu lepše nije video nego taj ikonostas, i da ga kaže da ne bi ni žene mogle tako da ga izvezu. Eto, nažalost, i taj ikonostas izgore toga 18. marta 2004. 12 godina, kažem, to se desilo kada je za ti nekoliko, 2-3 dana stradalo 8 Srba, srušeno je zapaljeno 35 crkava i manastira, 935 srpskih objekata, od kojih 738 kuća, 10 javnih objekata kao su škole, pošte, domovi zdravlja, i tako protjerano je preko 4000 Srba i većina od njih se nažalost nije ni vratila više. Eto, kažem, ja sam bio u Prištini toliko vremena i kad poslije zgarišta onoga kad sam došao, ja sam se jedino molio Bogu, eto, da Gospod dozvoli da bude posljednji sveštenik koji je živio u Prištini, i hvala Bogu i velikim najvećim zaslugama našega vladike Teodosije, ta je crkva obnovljena i nije ono što je bilo nekada, ali eto, što je najbitnije, da se tu svake nedelje, svakoga praznika služi se ta liturgija i da sveštenik danas bore i pored crkve.
Emisiju u cjelini pod znakom pitanja Martovski pogrom na Kosovu i Metohiji možete pratiti u našem sjutrašnjem popodnevnom mozaiku. Slijede ostale informacije iz života crkve. Kao što ste već čuli u našem programu, princ od Velsa je u posjeti srpskoj crkvi. Po dolasku u patrijaršiju slijedio je susret njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i njegovog kraljevskog visočanstva princa od Velsa. Zatim su patrijarh srpski i princ od Velsa zajedno posjetili patrijaršijsku kapelu svetog Simeona Mirotočivog, koju srpska pravoslavna crkva već skoro čitav vijek ustupa anglikanskoj zajednici da služi božićnu službu po gregorijanskom računanju vremena. Posjeta patrijaršijskoj kapeli princa Charlesa ima poseban značaj, jer je sama kapela simbol istorijskog prijateljstva između Srpske pravoslavne crkve i crkve Engleske. Njegova svetost je ovom prilikom podario njegovom kraljevskom visočanstvu kopiju čudotvorne ikone Presvete Bogorodice iz Pećke patrijaršije. Beogradski muški hor je ovom prilikom prigodnim melodijama dočekao njegovu svetost i njegovo kraljevsko visočanstvo. poslije posjete Patrijaršijskoj kapeli uslijedio je susret njegove svetosti i njegovog kraljevskog visočanstva sa prijateljima Hilandara, među kojima su bile ugledne ličnosti profesor dr. Vladeta Janković, dr. Graham Speak, Milivoj Ranđić, profesor dr. Mirko Kovačević, akademik Mirjana Živojinović, te ambasador Grčke u Srbiji Konstantin Ikonomidis. Ovom prilikom njegovo kraljevsko visočanstvo je imao priliku da se upozna sa onim što je već urađeno na obnovi manastira Hilandara, kao i sa onim što je još ostalo da bi se radovi u potpunosti priveli kraj. Poslije ovog susreta, njegovo kraljevsko visočanstvo je posjetio i hram Svetog Save na Vračaru, gdje ga je dočekao njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički, gospodin Arsenije, sa sveštenstvom i Vojislavom Milovanovićem, protoneimarom hrama. Princ Charles je obišao sam hram i kriptu, gdje je na licu mjesta bio upoznat sa kratkom istorijom, ali i trenutnim radovima. Zatim je priređen poseban koncert u čast njegovog kraljevskog visočanstva, koji je upriličio akademik Dimitrije Stefanović. Poslije posjete kripti hrama, završena je posjeta njegovog kraljevskog visočanstva Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Prije posjete Patrijaršiji, njegova svetost se u konaku knjeginje Ljubice sastao sa njegovim kraljevskim visočanstvom, princom od Velsa, gdje je uslijedio kurtuazni susret sa predstavnicima svih vjerskih zajednica. Srdačnom razgovoru prisustvovali su i njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, muftija Muhamed Jusuf Spahić, rabin Isak Asijel, velečesni Ivica Damjanović u ime nadbiskupije Beogradske, kao i prečasni Robin Fox, anglikanski kapelan u Beogradu. A kako stoji u najavi i protokolu posjete princa od Velsa Srpskoj pravoslavnoj crkvi, danas bi on trebao da posjeti svetoarhangelski manastir Kovilj, o čemu još uvijek nemamo pristigle informacije. Nastavljamo dalje sa informacijama. Sljedeće nam stiže iz eparhije Zapadnoameričke. Čućemo da episkop Maksim posjetio manastir Svetog Pajsija u Arizoni. Cvjeta život u ovom manastiru, a vrijedne monahinje proizvode maslinovo ulje, vino i prirodne preparate. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički Maksim, je stigao kasno uveče 9. marta i bio je dočekan s radošću na aerodromu. Sljedećeg dana ujutru episkop je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Poslije malog vhoda zamonašio je sestru Sinklitiku. Poslije liturgije prešlo se u trpezariju, a zatim su se sestre okupile u konaku da bi čule predavanje vladike Maksima na temu zadovoljstvo i bol po svetom Maksimu ispovjedniku. U toku dana igumanija Mihaila je pokazala arhitektonski plan male grobljanske kapele svetog arhanđela Mihaila i ikone koje trenutno oslikavaju Bogorodica šira od nebesa i pričešće apostola. Igumanija Mihaila je zatim pokazala episkopu Maksimu novosagrađenu biblioteku, ostavu za masline ubrane u manastirskom maslinjaku, kao i prostorije za proizvodnju maslinovog ulja. Također pokazan je i podrum vina, gdje je sestra vladiku upoznala sa procesom proizvodnje vina od grožđa, nara i kaktusa. Vladika se upoznao i sa preradom kozijeg mlijeka, od koga sestre ručno prave sapun. Kasnije, episkop Maksim je prisustvovao večernjoj službi velikog posta, tokom koje je uznio molitvu svetog Jefrema Sirina i blagoslovio sve prisutne povodom nastupajućih dana velikog posta. Bilježimo i informaciju koja nam stiže iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Njegovo preosveštenstvo episkop Austrijsko-Švajcarski gospodin Andrej načelstvovao je u nedjelju siroposnu svetom arhijerejskom liturgijom u Feklabruku, bogoslužbeno mjesto parohije iz Braunaua. Sveta Evharistija je služena u ženskom manastirskom kompleksu Franjevačkog reda, gdje je dobrotom nastojateljice manastira sestre Angelike ustupljena crkva za povremena bogosluženja našoj novoosnovanoj parohiji. Svetoj liturgiji je prisustvovao njegova ekscelencija katolički biskup iz Linca Manfred Schoer. Episkopu Andreju su sasluživali arhijerejski namjesnik za sjeveroistočnu Austriju protojerej Nenad Mihajlović iz Beča, nadležni parohijerej Nikola Pantić, kao i episkopski sekretar đakon Filip Milunović iz Beča. Ovom prilikom je iz Beča doputovao hor Bečke crkvene opštine pod dirigentskom palicom gospođice Biserke Vasić, koji je tokom liturgije odgovarao na harmoničan način i time uveličao ovaj veliki događaj. Pred punom crkvom je služena sveta arhijerejska liturgija, na kojoj je episkop nakon pročitanog odeljka iz svetog evanđelja održao nadahnutu besjedu, protumačivši i objasnivši stihove iz Matejevog evanđelja. U toku liturgije pričestio se izvjestan broj vjernika i veliki broj mališana, a nakon otpusta se, pored episkopa, narodu obratio i biskup Šoer i pozdravio sve prisutne, izrazivši radost i zadovoljstvo što ova parohija drži svoja bogosluženja u manastirskoj crkvi. Nakon podijeljene nafore je priređen zajednički ručak sa sestrinstvom manastira u Trpezari. Na ručku je bio također prisutan njegova ekscelencija biskup Ludvig Švarc iz Linca u penziji, a svim prisutnima su se obratili i episkop Andrej i prisutni biskupi. Nastojiteljica manastira, sestra Angelika, je pred svima javno pohvalila sestru Katarinu, koja je svojom energijom, svojim trudom i dobrom voljom mnogo pomogla u osnivanju parohije u Braunau. A njegovo preosveštenstvo je nakon ručka održao sestrinstvu manastira i ostalim prisutnima nadahnuto i zanimljivo predavanje o bogoslužbenom životu u pravoslavnoj crkvi, potkrijepivši svoje blage riječi pripremljenim slajdovima o prenosu moštiju prepodobnog Ave Justina Ćelijskog. Na kraju predavanja episkop pokazao i slajdove o novodobijenom hramu u Beču, otkrivši slike konačnog izgleda hrama kako je planirano nakon rekonstrukcije. Sestrinstvo manastira na čelu sa nastojateljicom Angelikom je srdačno ispratilo episkopa Andreja sa sveštenstvom i nisu krili veliko zadovoljstvo i blagodarnost povodom služenja svete arhijerejske liturgije u njihovom manastiru. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo, poštovani slušalci, informacijama iz pomjesnih crkava. Sveštenik Andrej Mnacaganov otvorio je u svojoj kući u Rostovu na Donu rehabilitacioni centar za oslobođenje zatvorenika iz tog mjesta. Za 4 godine kroz njega je prošlo već 300 ljudi, saopštava Interfax Religija, pozivajući se na rostovski moskovski komsomolac. Neko vrijeme sam posmatrao i vidio da oslobođeni zatvorenici nemaju kuda. Problem je bio akutan, bilo je neophodno da se organizuje nešto, ali niko nije znao kako se formiraju takvi centri, kako se zasniva njihov rad. Odlučili smo da pokušamo, kazao je sveštenik. U rehabilitacionom centru mi im dajemo šansu. Žive mjesec, dva i traže posao. Hrane se besplatno, a kada počnu da zarađuju, onda mogu sami otplaćivati svoj samostalni smještaj. Ako poslije drugog mjeseca nisu našli stalni posao, uplaćuju za komunalije 1000 rubalja, kaže otac Andrej. Svjetski savjet crkava je obznanio svoju podršku zajedničkom apelu za humanitarni pristup u Siriji, koji je uputio Norveški izbjeglički savjet i UNICEF, a koji su potpisale desetine humanitarnih organizacija širom svijeta. U apelu se navodi da humanitarni pristup mora da ide izvan privremenog ukidanja opsade i kontrolnih punktova, da bi se dozvolio da više konvoja sa humanitarnom pomoći prođu. Humanitarni pristup i sloboda kretanja civila u Siriji moraju biti podržani, piše u apelu. To mora biti bezuslovno i mora da obuhvata pristup svim ljudima kojima je potrebna bilo kojim neophodnim putem. Dr. Olaf Fikse Tveit, generalni sekretar Svjetskog savjeta crkava, kazao je da je nova nada vezano za kraj sukoba u Siriji povezana sa teškim potrebama miliona ljudi. Apel poziva strane u sukobu i njihove međunarodne sponzore da garantuju pristup humanitarnim i medicinskim radnicima da bi pomogli blagostanju civila u svim zajednicama i da bi pomogli svima koji su bolesni i povrijeđeni bez prepreka i ograničenja. Francuski historičar piše o razaranju antičkog grada Palmire, 1000-godišnjeg živog kosmosa. Doajen francuskog istorijskog izučavanja antike, historičar Paul Vein, svojom novom knjigom posvećenoj antičkom gradu Palmiri i Lane od strane islamističke bande ubijenom Hadel al-Asadu, podigao je trajni spomenik. čovječanstvo je ubistvom 81-godišnjeg Haled al-Asad u avgustu 2015. godine, koji je 40 godina istraživao i njegovao Palmiru, izgubio velikog i uglednog arheologa. Međunarodno renomirani specijalista za rimsku istoriju Paul Vane posvetio se svojim najnovijim dijelom jedinstvenom antičkom gradu, Palmiri. Ova antička metropola sa svojim hramovima, portalima i pozorištem sa alejama stubova, nekropolama i vrtovima sa palmama, koje su joj i odredile ime, bila je kraljica pustinje. Što se dublje u Vejnovu knjigu zalazi, sve jasnije postaje zašto je počinjeno ovo dvostruko varvarsko ubistvo jednog čovjeka i jedne svjetske kulturne baštine. Mržnju zločinaca je Palmira privlačila time što je ona bila zajednički dom više kultura i njihovih božanstava, aramejaca, mesopotamaca, egipćana, persijanaca, grka, rimljana i arapa. Ova metropola je bila primjer jedinstva u mnoštvu u kojoj monokulturi fundamentalista nije bilo mjesta. Sjećanje na Palmiru koju zavještava Paul Vane jeste himna svjetlosti u tamnom dobu njene istorije. Ova knjiga je rekvijem i istovremeno pohvala multikulturalnosti i otpor nihilizmu terorista. Inače, Palmira je jedno od najspektakularnijih istorijskih gradova na Bliskom istoku i stoji na listi svjetskog kulturnog nasljeđa UNESCO. Ovaj grad ruina nalazi se pokraj istoimenog današnjeg grada u geografskoj sredini Sirije. Bezumnim razaranjem antičkih starina u Palmiri poništen je kulturni identitet sirijskog grada. Lane je razoren takozvani Baal Shamin hram, manji hram u Palmiri, koji je bio posebne ljepote sa svojim fantastičnim stubovima, lukovima i ostatkom boja starih preko 1200 godina. To je težak kulturni gubitak, budući da je kult semitskog boga Vala bio posebno razvijen u Palmiri i u okruženju Starog i Novog Zavjeta bio je veoma značajan. Poštovani slušalci, informacijom iz Sirije završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svatigora. Ostaje nam još da čujemo kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima umjereno do potpuno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, dok će na sjeveru nakon hladnog i maglovitog jutra sa slabim mrazom, tokom dana biti pretežno sunčano. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 5 do 0, na jugu do 12 stepeni, a maksimalna dnevna od 5 do 12, na jugu do 16 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Ove večeri slušate o vizantijskim caricama. Zatim u 21 čas na programu je emisija Rađajte se i množite, koju uređuje i vodi Olivera Balaban. U 22 časa na programu je antologija besjedništva. Večeras slušamo besjedu u prvu nedjelju Velikog posta, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.